Mibale Petero sapita misato. Baninga na ngai, botala mokanda ya mibale oyo nazali kokomela bino. Kati na mikanda mibale yango, nalukaki kopelisa makanisi malamu kati na molimo na bino mpo na kolakisa oyo nazali kokanisela bino. Nalingi ete bokanisa maloba banebi santu balobaki kala. Pe mobeko oyo na mokonzi pe mobikisi oyo batoma na bino balakisaki bino. Na liboso boyebi ete na mikolo na suka bato bakobima oyo na kolanda posa na bango penza bakoseka bino. Mpe bakoloba, ye alakaki ete ye akoya, boye te, kasi ye azali wapi? Batata na biso basili kokufa. Kasi makambo nyonso ezali bobele lokola ezalaki uta tango na kozalisama na mokili. Balingi kobosana likambo oyo. Nzambe alobaki kala. Lora pe mokili ezalisamaki. Mabele ebimaki na mai pe esalemaki. Kotelema kati na mai pe mokili na liboso ebomamaki bobele na mai oyo etondaki. Kasi Lora pe mokili oyo ezali sikoyo ezali kowumela bobele mpo na liloba na Nzambe, kasi sima akoboma yango na moto. Ezali kozela mokolo oyo bakokata ngwanga na bato mabe mpe bakoboma bango. Baninga na ngai, likambo moko bokoki kobosana te ezali oyo. Na miso na mokonzi, mokolo moko ezali lokola mbula koto moko. Pe mbula koto moko ezali lokola mokolo moko. Mokonzi aumelaka te na kokokisa makambo ye alakaka. Lokola batu mosusu bakanisaka. Ye azali na motema molai epai na bino, po ye alingi te motu moko na bino akufa. Kasi ye alingi ete nyonso babongola motema. Kasi mokolo na mokonzi ekokuma lokola moibi. Na mokolo yango Lora ekosila na makelele na kobangisa. Banzoto na Lora ekozika na moto. Mokili pe biloko nyonso na kati na yango ekozala lisusu te. Po ete makambo oyo nyonso ekobomama na ndenge oyo, ezaleli na bino esengeli kozala ndenge nini? Bosengeli kozala na ezaleli santu. Pe koyebana pe kokangana na Nzambe, na kozela mokolo na Nzambe, pe na kosala na bokasi na bino nyonso mpo ete mokolo yango ekokuma noki, mokolo balora ekozika na moto, esika banzoto na Lora ekokuma mai mai kati na moto makasi. Kasi Nzambe alakaki balora ya sika pe mokili ya sika ekozala. Makambo sembo ekofanda kati na yango. Oyo nde ezali likambo tozali kozela. Po na oyo baninga na ngai, tango bozali kozela mokolo yango, bosala na bokasi na bino nyonso mpo na kozala petwa pe na mabe te na miso na Nzambe, pe boluka kozala na kimia elongo na ye. Bondima ete motema molai na mokonzi na biso ezali nzela asili kopesa na bino mpo na kozwa kobikisama. Ndeko molingami na biso Polo akomaki boye na mayele oyo Nzambe apesaki ye. Oyo ezali makambo ye akomaki kati na mikanda nyonso ye akomaki na tina na likambo yango. Kati na mikanda na ye, maloba mosusu ezali kaka na koyeba. Bato bazangi mayele pe bato batelemi makasi te babongwaka tina na maloba yango lokola basalaka epai mosusu kati na biteni mosusu na buku na Nzambe. Boye bato yango bazali kobimisa mpo na bango penza makambo na kokimisa bomoi. Kasi bino, baninga na ngai, sikoyo bosili koyeba likambo yango. Boye bokeba ete bobunga nzela te mpo na masumu na bato mabe. Boye bokokweya te kolongwa na esika makasi na bino. Bokendeke na liboso kati na ngolu mpe boyebi na mokonzi pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Kembo ezala na ye uta sikoyo pe kino seko. Amen.